galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 7-20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah mashruuc dhinaca maamul daadejinta magaalooyinka oo si weyn uga hirgalay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil.
dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kamay dhahay ooyagoo dhalaankuna waxay u baahan yahan barbaarin iyo ilaalin. markaa degmadu waxay ka shaqaysay inay samayso xarumo, hadday tahay gool ay ku ciyaaraan, hadday tahay gool ay hooyo ku umusho ku nasato, dawladana dawana ka hesho waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag bahaan jirtay hoose dhexe, iminka waa free weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno shirkii arrimaha nabadda geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey waxaa kale oo magaalada Garowe. waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan umuuraha islaamka.
walwal weyn ayaa muuqday, markaa waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka niraano oo aynu weedh ku darsanno.
horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay p d r c u hindistay oo ahaa in wadahadal la abuuro.
waxaan u malaynayaa p d r c iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka soo arkeen in u taalo sida hawshaas loosii ambaqaadi lahaa, sidii loosii wadi lahaa.
faaqdaad toddobaadka ayaad ku dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doona warkii dunida. israa'iil iyo xisbullah ayaa rasaas isweydaarsaday jimcaha maanta kadib markii mareykanka iyo xulufadiisa ay ku baaqeen in labada dhinac ay xabad joojin ay ka shaqeeyaan. waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu sheegay jimcaha maanta ah in Israa'iil ay sii wadi doonto wadaxaajoodka soo jeedinta xabad joojinta ee Lubnaan maalmaha soo socda, iyadoo Washington ay ka digtay in colaadda oo sii xoogaysata ay sii adkayn doonto oo keliya in dadka rayidka ah ee labada dhinac ay ku noqdaan guryahooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa Khamiistii diiday baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta ee Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerto, waxaana uu ku adkaystay in la sii xoojinayo duqeynaha xagga cirka oo ay ku dhinteen boqolaal qof dalkaasi Lubnaan, taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo dagaal ka qarxa gobolka. tan iyo Isniintii ayaa duuradaha dagaalka Israa'iil waxa ay duqeyno ka wadeen goobaha ay ku xoogan yihiin Xisbullah ee Lubnaan, waxaana ka qaxay ku dhowaad 18,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ayaa waxay sheegtay maanta oo Jimcaah in duqeynaha Israa'iil ay sii xoogaysteen xalay, islamarkaasina hal weerar lagu dilay qoys ka koobnaa 9 qof koonfurta Lubnaan. saacada kadib ayaa Xisbullah ay gantaalo ku weerartay magaalada Tabriz ee waqooyiga Israa'iil, iyagoo sheegay in ay kaga jawaabayeen weerarkaasi duqeynta bahalnimada ah ee Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka Lubnaan. Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta in uu qabsaday tuulada la yiraahdo Mari Nivka oo ku taala bariga Doneski ee Ukrain, halkaas oo ciidamadiisa ay ku wajahan yihiin xarunta muhiimka ah ee saadka ee Bokrovisk, sida ay ku waratay Reuters. Saraakiil sare oo militariga Ukrain ah ayaanan ka hadlin xaaladda Merinivka, balse waxa ay sheegeen in aaga u dhow halkaasi ee Seledov ee koonfur galbeed lagu arkayey weeraradii ugu badnaa ee Ruushka, iyaga oo sheegay in 42 weerar oo Ruushku uu ka geystay dhinaca hore ee Bokrovisk la caabiyey. Reuters ayaan si madax bannaan u xaqiijin karaynin wararka ka imaanaya goobaha dagaalka ee labada dhinac. Ciidamada Ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dardar geliyey ku siisi qooda Doneski, iyagoo qabsaday magaalooyin iyo tuulooyinba. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa ku sugan Mareykanka toddobaadkan si uu u codsado taageero dheeraada. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku dhawaaqay in ka badan 8 bilyan oo dollar oo gargaar militari ah oo loogu talagalay Ukrain Khamiistii si looga caawiyo Kiev inay ku guuleysato dagaalka. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu soo dumay ceel si sharci daraa dahabka looga qodo oo ku yaala gobolka galbeedka Sumatra ee dalka Indonesia. Waxaana la sheegayaa in soo dumidda ceelkaasi ay ka dhashay dhulgo markaasi uu sababay roob meegaana, sida uu sheegay sarkaal Jimcaha maanta, iyadoo samat bixiyaashuna ay wadaan dadaal ah sidii ay u heli lahaayeen 7 qof oo la laayaxay. Ceel yar oo dahabka loo qodo iyo kuwo kale oo sharci darro ah ayaa inta badan shilal ka geysta Indonesia, halkaasi oo kheyraadka macdantu ay ku yaalaan meelo fogfog oo ay adag tahay in maamulku uu xakameeyo. Sarkaalka ayaa waxa uu u sheegay Reuters in samat bixiyaasha ay qaadanayso 8 saacadood inay ku gaaraan goobta, isagoo ku qiyaasay dadka ceelkaasi ku jiray ilaa iyo 25 qof xilligii shilku u dhacay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Mashruuca maamul dejinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyan ayaa si weyn uga hirgalay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, sida V O A ay u sheegeen qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool halkaas, kuwaas oo sheegay inay heleen adeegyo caafimaad iyo waxbarasho oo lacag la'aan ah. Warbixintan waxaa Berbera ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo ay jiraan magaalooyin dhowr ah oo uu ka hirgalay mashruuca maamul daadejinta, islamarkaana ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka faa'iidaysanayeen dadweynaha ku nool magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, haddana magaalada Berbera ayaa u muuqata magaalada sida ugu weyn ee saamaynta leh ugu guulaysatay hirgelinta mashruucan. Waa iskaashi si toosa u dhex maray maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera iyo dadweynaha ay maamusho, gaar ahaanna iyada oo ay dadweynuhu ka faa'iidaysanayaan iskaashigaasi, khaasatanna dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka.
Hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera. Waxa ay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay V O A da.
Horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, kuguna mahadnaqanaya Khadar Maxamed Cakule. Wareysigaaga aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yad hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqayso ama ay ka qayb qaadato baahiyaha aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dibudhac badan baanu dareemaynay, warwar badan baana haystay. Waxbarashada saasi leeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin roolkan ama aanan ka wada shaqaynayn, dhibaatan haysatay, warwar waalidka warwar baa haystay, ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo uu meel gaaro xaggaad uga dooni scholarship
adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. Waxa aad ugu adkaan jirtay sida ay ii sheegeen in ay adeeg caafimaad helaan, laakiin hadda waxa ii muuqata xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, islamarkaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafadda Moosko, waa Caasha Cartan.
Horta xaafadan Moosko xanaanada ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhexyaalay. Xaafadda waxaa deegan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad danyar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacagtii kharash gareen suuqii tagaan. Aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto dowladda hoose xanaanadan. Dadkuna aad ayay ugu reeyeen, uguna mahadceliyeen. Dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah.
Caasha Cartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u bidiyaan hooyada iyo dhallaanka, balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan caruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Hooyadu markay umusho ay soo noqoto, keerkeedii labaad ayaa u bilaabmaya, bil kasta way imanaysaa, nafaqadareedii baa la eegayaa, dhiiggeedii baa la eegayaa, xaaladeedii baa la eegayaa. Waxaanu leenaho kale halka caruur ninkii 5 sano ka yaraa. Ilmi 5 sano ka yaraa waxaa loo qabanayaa tallaalkii BIG, waxaa loo qabanayaa nutritionkii, xaaladda hadduu ilmuhu nafaqadare yahay waa siinayna, waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee wax caafimaad ee ilmahaas u baahnaa.
Isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014. sida uu sheegayo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay weheliyeen dowladda hoose burcay iyo buurame, waa lagu bilaabay mashruuca amdaadajinta. Marka annaga dowlad hoose ahaa, markii golaha deegaanku ay aqbaleen in mudnaanta koowaad la siiyo waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoon haba yaraatay miisaaniyadda aad degmada wax kaga dhigtay jirin, waxaanu furanay albaab, miftaax baan furanay, waxaanu kula shaqeynay sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kasta oon awood u leenahay oo sharafna noo ogol yahay. Marka 2014 aan ku bilownay lacag $4,000 ah, waa aasaasiga weye, caafimaadka aasaasiga. Taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican ay helaan.
Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kamay dhahaynin, hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhahaynin, hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin. Marka degmadu waxay ka shaqeysay inay samayso xarumo, haday tahay goob ay ku ciyaaraan, haday tahay goob ay hooyadu ku umusho, ku nasato, dawana ka hesho, waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag bahaajatay hoose dhexe, iminka waa free weeyaan. Marka aad bay isu gaaray maamulkii degmada iyo dadkiiba aad isu gaaray.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Dagaalka Gaza ayaa waxaa la sheegayaa in looga hadlay xarunta guud ee qaramada midoobay Khamiistii, iyadoo golaha uu khudbad ka jeediyey madaxweynaha Falastiin. Wariyaha V O A ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixinta New York kasoo dirtay. Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa helay taageero markuu istaagay madasha, wuxuuna ka hadlay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku dhintay 11-kii bilood ee lasoo dhaafay ee uu socday dagaalka Xamaas iyo Israa'iil.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped
out. Qoysas badan oo Falastiiniyiin ah ayaa la baabi'iyey. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gebi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. ma jiraan wax ka hadhay. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Madaxweyne Cabaas khudbaddiisa kuma magacaabin ururka Xamaas, laakiin waxa uu tibaaxay weeraradii 7 Oktoobar, wuxuuna cambaareeyey dilka dadka rayidka ah oo dhan, isagoo dalbaday in la sii daayo dhammaan dadka la xidhay, taas oo si dadban ula jeeday dadka rayidka ee Israa'iil. Wuxuu ku baaqay in bulshada caalamku ay tallaabo qaado si loo joojiyo dagaalka.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending.
Waa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka caruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'iil. Waalidani ma sii socon karto.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka hadli doona shirka sanadlaha ee qaramada midoobay maanta oo Jimca ah, kadib marka uu dib u dhigay safarkiisii sababo la xiriiray kororka xiisadda militari ee la xiriirta Hezbollah ee Lubnaan. Diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Faransiiska ayaa soo jeediyey xabad joojin ku meel gaar ah si loo dejiyo xiisadda kadib weeraradii Israa'iil iyo duqeymaha hawada ee koonfurta Lubnaan iyo gantaalada Hezbollah ee lagu garaacay Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Pas ineluctable.
War is not inevitable.
Dagaalku ma aha waxaan laga maarmi karin. Xal diblomaasiyadeed ayaa dhab ahaantii suurtagala. Maalmahan dhow waxaan la shaqaynaynay saaxiibadeena Mareykanka si aan u dhisno qorshe xabad joojin ku meel gaara oo 22 maalmood socda si loo ogolaado wadaxaajood.
Dhinaca kale, dalka Haiti, kooxo burcad ah ayaa cabsi gelinaya shacabka iyagoo qabsaday qaybo ka mid a caasimadda, islamarkaana dadka shacabka ah afduubaya, kufsanaya ama dilaya. Bishii Juun, Kenya ayaa dirtay ku dhowaad 400 oo askari oo boolis ah, kuwaasoo ka mid ah xoogaga ama howlgalka nabad ilaalinta ee caawinaya joojinta rabshadaha. Edgar Laplon waa madaxweynaha golaha ku meel gaarka ee ka taliya Haiti, waxaana uu ka hadlay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
Ciidamada
amniga qaranka iyagoo taageero ka helaya howlgalka nabad ilaalinta waxay durba muujiyeen natiijooyin muuqda oo ammaanka dhulka ah, taas oo suurta gelinaysa in shacabku si tartiib tartiib ay u arkaan nolol caadiya oo dib loo soo celinayo, laakiin wax badan ayaa weli dhiman.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka hor sheegay qaramada midoobay in uu diri doono ciidamo kale oo uu diri doono dalka Haiti bisha January, waxaana uu ku baaqay in dalal badan oo caalamka ay taageeraan howlgalka nabad ilaalinta Haiti iyadoo la keenayo qalab iyo maalgelin aad loogu baahan yahay, sida uu sheegay.
The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible.
Horumarka hadda ka socda dalka Haiti wuxuu muujinayaa in hawshan oo markii hore loo arkayay inay tahay hawl aan suurtagal ahayn ay hadda tahay xaqiiqo aan la inkiri karin.
Kulamada sanadlaha ee qaramada midoobay had iyo jeer waxay soo jiitaan noocyo kala duwan oo dibadbaxyo ah. Khamiistii, iyadoo madaxweynaha Falastiin uu hadlayo, taageerayaashiisu waxa ay ku bannaanbaxeen meel ku dhow xarunta qaramada midoobay si ay u dalbadaan xabad joojin ka dhacda Gaza.
Mahadsanida, waxaana soo jeedinayay warbixintaasi Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegino caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Waxaa magaalada Garowe noogu soo diray oo kusoo diyaariyey wariyahana V O A Nuux Muuse Barjab.
Kusoo dhawaada waa barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe. Waxaa ku soo dhamaaday magaalada Garoowe shir sanadeedka nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista BDRC, kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 qof oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo qurbaha, laguna eegayay nabadda gobolka iyo saameynta saxaafadda. Dooda oo ay igala qayb galayaan Aamina Cabdiqaadir oo ah cilmi baare ka tirsan BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore in badanna la socday isbedbedelka siyaasadda, ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka. Iyo hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda Garowe. Waxaan ku hormarayaa marka hore Aamina Cabdiqaadir.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Nuux waa mahadsan tahay barnaamijkana waa ku dhownahay. Barnaamijka haddii aan
shirkii aan bal wax yar dul maro, shirkaas wuxuu ahaa shir sanadla ah oo ay PDRC qabato, sanadkaana sanadkii labaad buu ahaa. Waxaana laga hadlayay saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto nabadda iyo colaad labadaba. Siyaabo kala duwan baa looga dooday dad aqoonyahan oo badan baa waxay kusoo bandhigeen daraasado ay ka sameeyaan arrimahaas. Dad badan oo kale oo khuburo ah oo saxufiyiin rug cadaaya baa yimid oo ayaguna aragti ka dhiibtay. Marka wax badan baa laysku dhaafsaday. Mawduuc ka mida mawduucyadii saddexda maalmood la falanqeeyey baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska Afrika, oo waxaa marti ku ahaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdiwaare, ahna madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle.
Nuuxu sidaas aamina ay sheegtay, runtii horta shir weyn ayuu ahaa. Dhinacyo badan marka laga eego xagga baaxadda dadka aqoonyahanka, falanqeeyaasha, siyaasiyiinta kasoo qaybgalay, iyo dadka nabadfiriyaasha ama nabadda u dhaqdhaqaaqa deegaamada laga kala yimid, yacni baaxadda iyo fogaanta dhulalka laga kala yimid, oo inta dhulalka Soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan geeska Afrika iyo qurba joogta dacalada dunidan ku kala nool, iyo mawaadiicdii faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ahaa, mawduuca weyni u ahaa. Hase yeeshee, mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda, oo hadday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed iyo isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta kule ee gobolka geeska Afrika maanta ka taagan, iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maaragtay isbedelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maaragtay nabadda ay raad ugu leedahay, arrimahaasoo runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Aan rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan. Sidoo kalena madasha intaa kuma ekeyne baaqiyo nabadeed oo weliba falgolkoodii uu bilaabmay, oo guddiya isxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayeeyaan ama maaragtay ka dhacirgeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalk iyo maamulada kale u dhexeeya ayaa iyaguna bilowday, oo shirka miro dhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid aha.
Cabdiqafar,
shirka nabadda ee sanadlaha ah ee PDRC waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarka caadiga oo nabadda looga hadlo waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoonyahanno ah iyo hay-ado waaweyn sida jaamacado iyo macadyo iyo hay-ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay, iyo weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa ama cilmi baaris iyoo ka hadliyey si gaar ah social mediaha ama maaragtay baraha bulshada oo iyaguna faraha ka baxay, iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira loo xakameyn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaha la yihaahdo hadallada nacaybka ama hate speechka. Marka runtii wuxuu ahaa waadi aan horey looga hadlin, oo dhanka kollegayga Soomaaliyeed ayaa dad aqoonyahanno ah oo technology-ga iyo maaragtay waxyaabaha saxaafadda bartay ay soo bandhigeen. Marka hab cilmiyeysan buu u daraaseeyey doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad dhisidda iyo hurinta colaadda, wuxuuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maaragtay sii dhiirigelin kara in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu sameyn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technology-ga hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkooda.
Dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabkay u wajahayso ama qaabkay u wajahi jireen, shirka waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xiriirta. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, haddaan aamino ku hormo?
Waa saxoo, horta waxaa laga hadlayay saxaafadda iyo doorkeeda, laakiin inta badan de saxaafaddu inaan colaado dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa. Hadday colaado dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba door bay ka qaadan kartaa. maxaas colaadahan keenay ama soomaaliya ama geeskaba haddii aan su-aashaas aado soomaaliya waxaa moodaa dhowr iyo soddon sano inay horta burbur ahayd haddase ay soo kabanayso saxaafadda laftirkeeda waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto oo saxaafadii hore ama traditional mediahu uu haddeer wax badan soo kabashadaas isaguo ka mid yahay oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badan inay ka shaqeeyaan laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yidhaahdaa probagandada iyo isku dirka qabaa-ilka iyo waxyaabahaas inay dowr badan ka geystaan waxay ahayd social mediaha social mediaha iyo waa phenomena cusub oo adduunka o dhanna ku cusub soomaalidana ku cusub haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo marka kolleyga colaadahaas waxaa keenay tan soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa laakiin tan bulshooyinka oo soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbeddelka cimilada oo roobyaradu ay ka mid tahay oo maxaan ku yidhaahdaa biyihii baa yaraaday daaqii baa yaraaday dadku waa reer miyi waa isu guurguurayaan mararka qaybtood meel baa inta roob qabtaa waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ma-aanooyin ama colaada ka dhexeeya inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo ama waxaaba dhici karta inay biyayaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan marka taasi waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan dhinaca dee geeska afrikana koleba siyaasadahaas ishardinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku yidhahdaa colaadaha taagan ha ahaatee waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu waa meel dadka wax looga sheegi karo haddii wanaagga looga sheegana dadka dhagtooda wanaagga maqlayso haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirtu sii socotana waa meel fariintaasi mari kadho marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadhaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii sii socdaan
burhaan arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa ka mid ah saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda soomaaliya iyo gobolka waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya haddee noqoto aqoonta saxafiyiinta qaybtood ama wartabintooda inay noqoto inay qaybtood colaadda qayb ka qaataan
runtii walwarka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh ilaa heer qaran heer maaragtay maamul kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maaragtay isku dhacyada beelaha amase maamuladaba waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha kicinta dadka iska horkeenka maaragtay waxaa la yidhahda probagandada ama warxumatashiilka mise informationka wax aan dhahno hadallada maaragtay qalloocinta oo aan run laga sheegayn xaqaa'iqa iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena ay tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn ee laakiin abuuraya rajada dadka ummaddana dejinaya kana hortegaya fidnada laakiin tusaalayaasha ayaa aada u badnaa dhammaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyay marka la fiiriyo yacni heerka ay gaareen dhibaatada ka dhalatay saameynta ay yeesheen in badan oo ka mid ah saami weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey saxaafadda lagu eedeynayay way yarayd tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhoweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafadda la yidhi kaalin bay aada ba u yarayd waxaa u dambeeyey yacan marka tusaalayaasha kooban lasoo qaatay gaalkacay oo kale nabadda hadda gaalkacya reer midugu ay ku nool yihiin in ay saxaafaddu kaalin wanaagsan oo hormuuda ay ka qaadatay haddana waxyaabaha nabadda yacni adkeeyey ama jiritaankeeda ilaahay maaragtay uu ku galladay ka mid a laakiin marka dhibaatadaasaa jirtay taasaa sabab u ahayd sidoo kale khilaafaadka siyaasadda oo jira yaa la ogyahay saxaafaddu inay la kala safato yacni sii kala fogeynta maaragtay siyaasiyiinta iyo taageerayaashoodaba in ay kala fogeyd. Marka saxaafaddaas oo ah nooc ay tahayba, dhammaan noocyada saxaafaddu maanta ay ka kooban tahay, iyo haddana dalka iyo dibadda, gudaha inta joogta iyo soomaalida dibadda joogtaba, oo maanta aad u isticmaala warbaahinta siba baraha bulshada aad u isticmaala, waxay aad u batay yacni in saxaafadda sida yani qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaagga looga shaqeyn, xumaanta looga shaqeeyo, iyadoo ay jiraan saxaafad tusaale noqon karta, laakiin waxaa la odhan karaa waa aqaliyad, waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiiqinaya. Marka sababtaasaa maaragtay keentay runtii talooyin badan baad khubaradii kasoo jeediyeen b d r c oo ku mahadsana runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay kasoo qeyb geliyeen oo ay gaareen. Waxaan is leeyahay dad intii aan filayay awooddooda ah iyo inka badan oo anigu yani aad baan runtii ula cajabay ma dadka sida loo soo xulay, sida loo gaaray, rekoordka la sameeyay cajiib bay ahayd. Marka waxaan arrimahaas oo dhan marka la eego, waxaan is leeyahay mawduuc aad muhiima baahi weyn loo qaba marka la eego nabadda, xasiloonida iyo isku haynta ummadda. Mawduucaas mawduuc qaran buu ahaa oo ay tahay inuu ajenda noqdo oo ilaa iyo inta laga miro dhalinayo uu sanad walba ama sanadkii laba jeerba qabsoomo oo mawduucaasi nabadda iyo weliba saxaafadda la xiriira, waayo wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka waaweyn oo maanta mudnaanta ay tahay in la siiyo. Marka runtii dadaal weyn bay ahayd.
Maxay noqon karaan marka tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladaha iyo ururada caalamiga ah ay u qaadi karaan si loo xoojiyo nabadda gobolka kale? Dabcan shirkan waa looga hadlay
doktor. Runtii recommendationska ama maaragtay talooyinka shirka soo baxay bay ku jirtay in la xoojiyo saxaafadda lana maalgeliyo. Midda kale oo meesha talana waxa weeyaan dowladaha geeska waxa looga baahanyay inay shuruuc badan ay sameeyaan oo xakameynaysa saxaafadda wararka ay baahiso, iyo weliba iyadoo ay muhiim tahay oo inay dowladuhu ay u ogolaadaan am helitaanka warka saxaafadda oo ay abuuraan maaragtay deegaan saxaafaddu ku shaqeyn karto oo sidii saxaafaddu ay war u heli lahayd, war saxa u heli lahayd. Laakiin arrinta ugu weyn oo meesha taala waxa weeyaan arrintan social mediaha oo noqotay xareysay doodihii shirka, ahna arrin cusub lagana yaabo dad fara badan oo aan jooginba Soomaaliya in ay waxay doonaan ay faafinayaan tiyo ay ka sameynayaan dhaqaale ay ka sameynayaan oo u noqotay il dhaqaale. Marka taas ayaa iyadana waxay leedahay walwalkeeda sida loo xakameyn lahaa oo shuruuc looga sameyn lahaa, maadaama la garowsaday dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meel kastoo ay joogaan ama dadka af Soomaali ku hadlaba in ay gaari karaan oo hadda ay aada ugu tiirsan yihiin waxyaabaha propagandada ama kutrikutenta lagu faafiyo maaragtay social media ama baraha bulshada. Marka dowladaha geeska Africa haddii ay noqon lahayd dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, dowladda federaalka iyo kuwa kaloo aan dariskeena sida Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya, waxyaabaha looga baahan yahay xakamida laba qodob. Qodob koowaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hagaysa saxaafaddu si u shaqeynayso, iyo in ay iyagu laftigoodu noqdaan kuwo la heli karo oo dowladdu ay noqoto dowlad accountable ah, macnaha ka jawaabi karta su-aalaha ay saxaafaddu u baahan tahay. Guryuhu markii uu rabo inuu war helo waa inuu mas-uul kasta u baahdo, xitaa hadduu madaxweynaha yahay uu heli karaa warka saxdana uu ka heli karaa xilliga saxdaa. Marka taas ayaa laftigeeda waxaa la sheegay inay caqabad tahay oo madaxdii dowladdu aysan doonayn inay warkii xilligii ku habboonaa ay bixiyaan. Sidaa daraaddeedna waxyaabo la qiyaaso oo la maleeyo oo fara badanna ay dhici karaan oo propaganda in wariyihiisu dee dadkii war ugu gudbiya marka warkii saxdaa waa war khaldan oo mararka qaybahood gudbiya.
Amin.
Waxaan is leeyahay tallaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan horta adduunka sharci baa kala haga, wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin, iyadoo qofka wariyaha ahi warka uu sheegayo dee miiskiisu saaran yahay, kelmadda afkiisa ka soo baxaysa waxna way dumin kartaa, si kale intuu u dhigana waxbay dhisi karaa. Ha ahaatee, waxaa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu sameynayo, Ilaahay inuu uga baqo oo de inaad been sheegtid, inaad ummad isku dirtid, in hadal aad tiri ay dad ku dhinto, cara ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna waxa weeyaan dee waa dhibaataad kala kulmi karta aakhiri adduunkaba. Marka sharciyad horta waa qabaa, waa wax muhiima in la sameeyo. Weliba dee fulinteedana sharci hadduu yimaado ay dowladi leedahay, saxuufiga laftiisa waxaa la rabaa dee sharcigu inuu noqdo sharci difaacaya saxuufiga oo uusan oran keliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa keliya lagu ciqaabo, laakiin dhinaca kalena difaacayo xuquuqdiisii iyo xoriyadii saxaafadda ilaalinaya. Arrinta kaloo muhiimka waxa weeyaan in la helo saxufiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda. Waddan Soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato, waddan dhowr iyo soddon sano burbur ahaa, dee saxufiga waddankaas ama xilligii burburka dhashay ama hadduusan dhalanin xataa laga yaabee dadku weliba dhalinyara u badan yihiin saxufiyiinta hadda shaqaynaya. Marka aqoon bay dadku u baahan yihiin, wacyiga in la dhisay u baahan yihiin, bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihoyo oo wacyigooda la dhiso, la yiraahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo. Inaad aamintid qof walbo aad mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tiraahdid saasaa la yiri oo aad aamintid ma ahan. Waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan yaa saxufi ah, yaad warkiisa aaminaysaa, yaadanse aaminaynin. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay, aqoon badan bay u baahan tahay. Baraha bulshada oo runtii aada looga dhawaajinayay aada moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen, sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirta ama iyaga laftirkooda muddo hadday war xun tabinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan, laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkayay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn. Qofkii saxufiga ahaa iyo kii kaleba aan la kala garanaynino, dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ku xiran tahay bartiisa bulshada oo maxaan ku yiraahdaa warkuu yiraahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri dadku ay aamineenba inuu yahay saxufi, wuxuu rabana dadka u sheegaya, dadku rabana isku diraya. Marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada, haddana waxaa aada loogu kala duwanaa. Horta sharciyad ma loo samayn karaa? Qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo? Dadku way ku kala duwanaayeen, dad baa waxay qabeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo. Dooda kaloo jirta waxay ahayd dee dadaan dalkaba joogin, Soomaaliya maxay shariicad u samaysaa qofku dalkaba ma joogo? Waxaa weye qof halkaa kasoo hadlaya, laakiin Soomaaliyeed oo ummaddii Soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhageysanayso isagu jihaynaya. Marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa, wax walbaa la hagi karaa. Arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu dee sida ay bini aadam weye waa la saameyn karaa. Haddii loo duwo inay warsan sheegaan meeshay wax xun ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqina la yiraahdo, ummaddan Soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intaasan u sheega, waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen oo iyaga laftirkooda samaanta sheegi lahaayeen.
Waxaan jeclahay inaan ku daro waxa aada loo soo qaatay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafadda qaybtood, sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yirahda nabadeed oo kale, inay saxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isoo dhaweynta bulshada, inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmudug iyo dhanka Puntland, inay iyagu isu yimaadaan ayna qayb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan. Tusaale ahaan oo kale, idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaq nabadeed ama dadka ugu yarto in lays cafiyo nabad lagu wada noolaado colaadda la dejiyo, kaasoo kale in la yiro waa kan idaacaddu ay u baahan tahay, dadka hanjabaya ama colaadda ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadahaas ka hadlaan labada dhinacba. Marka kayskaasoo kale wuxuu ahaa kays aad iyo aada u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa geeska af Soomaaliya ku hadla in ay iyaguna qaataan qaabkaasoo kale. Badanaa marka wariyaasha halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey, waxay sheegayaan wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furan yihiin oo keliya ciddii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabad wax ku biiranaysa, taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaaladii Gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan, nabaddu ay sii xoogeysatay, lahaanshihii nabadda ee dhalinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka, ganacsatada, wada shaqayntooduna ay sii kordhiso. Sidaa daraaddeedna ay maamuladii ay aada iyo aada maaragta iyaguna galmudug iyo Puntland arrinta uga shaqeynayaan oo shirkii ugu dambeeyay hadda laba asbuuc ka hor, labada madaxweyne Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdikaari Qorqoor oo kale ay goobjoog ka ahaayeen nabadeyntii maaragtay beelaha gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaada huriya oo maaragtay dhibaatada sameeya, haddana kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay. Hebel hebel ay profile noqotay qofku ku faano, waxaan qayb ka ahaa dadaaladii isdhexgalka, waxaan qayb ka ahaa dadaaladii isu dhoweynta, warbaahintu hormuud u ahayd. Marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aada u fara badan hadda kama yeerayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd. Waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxalleeda social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee u yahay naas u irmaano ay lacag ku helaan viruskaas oo ay rabaa inay wax xun ay sheegaan reebel halalaay, reebel basaan, reebel si ay iyagu lacag ay uga helaan. Marka taasa waxay u baahan tahay sharciyeyn, waana mid adduunyada sida hadda aamina sheegtay oo wada shaqeyn oo caalamiya u baahan, oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama Ingiriiska jooga ama Mareykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn dadka qaab aanu ku maxkamadeena oo soo qoona. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aada looga cabtay oo dadka aqoonyahanka cilmibaarayaasha meesha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigoodu ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale hadda oo ayaga maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan. Marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale fara badan iyaguna saas kale u soo baxa. Waa mahadsanta.
Shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wadahadal diyaar u yahay dowladda dhexe, khilaafkooda in badan uu soo jiitamay dowladda hadda joogtay iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyaba oo xal waa loo waayay. Marka arrintaasi maxay dhalantaa dan ku hormar burhaan?
Kasta kow arrimihii mawaadiicda ahaa oo shirka u qorshaysnaa waxaa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay oo isuseen, maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maaratay dacalada caalamka soomaalidu ay ku nooshahay iyo gobolkan geeska afrika oo nabadiisa aanu ka hadlayno, waxaa la soo in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yidhaahdo wadciga guud ee xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladiisu ay aad ku cas. Marka la fiiriyo soomaaliya waxaa ka socda soomaaliya ethoobiya colaadda ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa, ethoobiya oo maaratay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato, taasina maaratay saameyn xun ay ku yeelan karto soomaaliya, suudaan, eritrea oo maaragtay xaaladda siyaasadda maaragtay ayaga iyo ethoobiya ama jamaacadaha ethoobiya u dhexeeya, waxyaalahaas oo dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday. Marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka niraano oo aynu weedh ku darsano. Taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolka horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Diine uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maartii haldoorkii ummadda Soomaaliyeeda oo maantay aada u fara badan ayaa fursad isku helaya, ma haboon tahay in aad arrinta nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan. Taas iyadoo marka laga ambaqaadayo rag odayaala oo runtii magac ku leh Soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ay aad uga shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh aqoonyahan kala duwan leh, waxaa la gartay in ergada yani dadaalka iyo maaratay tabliiqa nabadda in halkan laga bilaabo meesha la joogo garowa. Dabcan waxaa sida ay qaarkood ii sheegeen madaxweynaha u tageen in uu maaragtay ay erge nabadeed ay noqdaan oo marka u horeysa Puntland iyo dowladda federaalka ah oo khilaafkoodu aada muhiim yahay muddo uu soo jiitay. Marka la fiiriyo maamulada dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka aba khilaafka ugu weyna maanta uu jira u yahay labada u yahay ama kan asalka ah, marka in ay bal arrintaa ka halkaa ka bilaabaan oo ay dhex galaan oo ay nabad ka dhex raadiyaan isagana uu ka aqbalay. Jawaabtiina waxaan filaya in habeenkii dhaweyd ahayd markii shirka lasoo gebagabeynayay kulankii cashada ahaa oo ergadii dibadda ka timid garowe lagu sagootinayay inuu halkaasi ka yiri waan aqbalay maaratay dadaalkii nabadoonka ergada isxilqaamay, waxaanu diyaar u nahay in arinta iyada aynu ka xajoono anaga dawladda federaalkana maartay in la dhaxdhaxadiyo doodanana aan soo bandhigno ayuu sacad u yiri. Marka arintaasina runtii shirkii awal runtii qodobo wanaagsan ka hadlay ayaa waxay ahayd guul dheeraada u ahayd arrin runtii dad badan oo waxgarada oo runtii arintaaba danaynayna waxay ahayd niyayiro u ahayd oo niyadda u dejisay oo walwalki aynu ka qabnay guud ahaan nabadda gobolkeena iyo gaar ahaan Soomaaliya la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa haddii arrintaasi socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan. Waxaan ka rajaynayaa in Soomaalida ay ogolaato dhinacyada ogolaan Puntland dowladda federaalkuba ay ogolaadaan inay wada hadlaan aanu hadalno aan heshiino. Marka waa fursad fiican bay ahayd runtii waan uga mahadcelinayaa Sayid Cabdulaahi Diine madaxweynaha Puntland in uu ku dhawaaqay markii horeysa inuu isagu dhinaciisa diyaar yahay. Dhinaca kalena mas-uuliyad taasi weyn baa saaran dowladda federaalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh inuu soo dhaweeyaa filayaa oo la wada hadlo Soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolkaga imaanaysa iyada oo midaysan.
Amin.
Horta waxaan aaminsanahay inay arintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay PDRC u hindistay oo ahaa ummadda ee Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga ku hadasha inta la isu keeno ay wada hadlaan. Mawduuca markaa miiska saaran wuxuu rababa ahaaday in wada hadal la abuuro. Wada hadalkana waxaa la filayay markaas inay wax ka dhashaan waxtar leh. Tiibeynka noqotay hadday la isu yimid waxaa la arkay maanta Soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo iyadu meel kasoo wada jeensato inay geeska Afrikana wax ku tari kadho iyada gudaheedana wax isku tari kadho. Arintaas oo la dhiraandhiriyay oo madaxweynaha iyo argadiya is ararkeen waxaa ka dhalatay madaxweynuhu markaas inuu yiraahdo diyaar baan u nahay inaanu wada hadalno dowladda federaalka ah oo dee arrimaha Soomaaliya laga wada hadlo. Waa guul waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oon halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaa markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin. Waa rajaynaynaa
Cabdulfar, maxaa ku daraysaa arintaas?
Walaahi waxay ahayd guul aad iyo aad u weyn. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay bay ahayd oo ah in shirkani uu maragtay natiijooyinka kasoo baxay ay ka mid noqotay madaxweynaha Puntland inuu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka. Waliba uu si horudhacay uu sheegay Puntland inay diyaar u tahay dood maragtay daah furan oo sharci, waxyaabaha ay tobanayaana ay tahay habka Soomaaliya loo maragtay maamulayo iyo sida dowladnimada Soomaaliya ay u ekaaniso, iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha dastuurka uu siinayo dowladaha xubnaha dowladda federaalka loo daayo oo iyagu ay yeeshaan carabaabeena dowladda federaalka in ay u dhaqmayso sidii dowladda centralizerka dowladda dhexe oo kale. Taas ayaa ahayd waxyaabaha hadda already laga sii fahmi karo gardhigashadiisa. Waana arrin maaragtay aad iyo aad qofka walba oo Soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aad iyo aad ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnid bay ahayd qof kasta oo Soomaaliya. Laakiin waxaan u malaynayaa BDRC iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka soo arkeen waa ka mid ahaayeen Professor Barrio iyo Maxamed Cabdiwaare iyo Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam iyo Mucallin Ama Abwaan Saciid Saalax gaarka aan ka tilmaami karo akhyaartii ay gaarka soo arkeen in iyo BDRC ba in u taalo sida hawshaas loo sii anbaqaadi lahaa, sida loo sii wadi lahaa. Aana rajaynayno insha Allah ibnullahi kariim shirkan shirka ku-xiga ee sanadka dambe 25-ka September oo noqon doona shirka saddexaad inaan arki doono miraha kan uu dhalay ay ka mid noqon doonto khilaafkii Puntland iyo tan federaalka oo xalismay la wada shaqaynayo, isku meel loo jeedo dowlad iska iyo nabad iska Soomaaliyana si firfircoon looga wada shaqaynayo. Marka waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan
iyadoo wax laga baran karo ama iyadoo casho laga qaadan karo heshiisyadii hore ee nabadda. Midna tahay arrimahani labada dhinacba inay isla aqbali doonaan iyadoo tanaasul uu imaanayo aan ku hormaro burhan
aqbalaada ilaahbaan iska leh. Isaga ayaa maaragtay aan ka rajaynaynaa inuu quluubta soo dumo. Waxaanse rajaynayaa oo yacni aan isleeyahay xilli maaragtay ku habboon in ay timi arintan ay timi baahi weyn loo qabo dadaalka nabadu inuu yimi ka bilaabay madashan shirweynihii labaad ee nabadda. Waxaan leeyahay haddii niyad wanaag la muujiyo oo daacadnimo jirto, waxa la isku hayaa maaragtay waa wax laga heshiin karo. Waa wax maaragtay runtii waqtigan aynu joognay xaaladan xasaasiga aan marayna ee dalkeenna uu ku sugan yahay dhinaca nabadgelyada, dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo mujtamac ahaanba, waa dhinac arrimaha dhexdeenna ka taagan oo dowladda federaalka iyo maaragtay xubnaha maamulada xubnaha ka haba waxaa u dhexeeya wax maaragtay yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo dhibaatada khatarta weyn Soomaaliya maanta ay wajahayso oo mustaqbalkeeda runtii meel halis ah oo la oran karo runtii aan horey loo arag oo haatan marayo. Dadkan waa hogaamiyaal dad daalay oo dhibaataysan ayay mas-uul yihiin, khilaafna Soomaaliya maanta ma xamili karto. Jiritaankooda ayaa halis ku jira. Waxaa laga maarmaara in ay mas-uuliyadda qaataan hogaaminta ee Ilaahay saaray oo ay heshiiyaan waxa u dhexeeyana wax laga heshiin karo, keliya u baahan in ta la wada fariisto, la wada hadlo keliyato. Sidaan anigu aan dareemayo buur weyn oo maanta u dhexaysa ma jirto. Marka waxaan rajaynayaa in ay u dhaga nuglaadaan baaqa nabadda iyo dadaalka ergada nabadeed ay wadaan, iyadoo hadda Puntland dhankeeda ay aqbashay. Waxaan ka filayaa in dhanka dowladda federaalkana iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaankuna inay arrintaas soo dhaweeyaan, niyad wanaag kusoo dhaweeyaan, mas-uuliyad kusoo dhaweeyaan, danta shacabka iyo maaragtay ummadda masaalixdeeda kusoo dhaweeyaan. Dadku way daaleen in maanta intaas khilaaf yacni kifaaya ayaanu leenahay. Waa maanta kale waxay u baahan tahay xaalad badan joogaan extension trade, yacni wax jiritaan la-aan baynu ku suganahay maanta. Markaynu fiirino yacni nabadgelyadeena, xaaladeena, khatarta dalkeenu ku suganahay, damaca iyo inta dowlado shisheeye ee maanta maxaan ku nahdaa haday noqoto badii, haday noqoto dhulkii, haday noqoto khayraadkii, haday wax kasta noqoto, marka waxaan u baahannahay wixii warkii hore war soo dhaaf maanta inay mas-uuliyad qaataan baan u baahannahay. Waa inay heshiis gaaraan.
Sii xoojinaya su-aashii shirka iyo tii xagga maaragtay gabagabada oo ahayd wadahadalka federaalka iyo Puntland maxaa laga fili karaa. Runtii aniga ilama sahlana, runtii ilama sahlana, sababto khilaafku ma ahan khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane. Waa khilaaf ku saabsan sida wadanka loo maamulayo oo ah sida lagu dhaqmayo mabaadi'da federalismka oo ah awoodaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hadda joogta ama dowladda federaalka ka horreysa waayahanba dhaqankaas sida uu ahaa. Marka tolow waxaan leeyahay Masciid baa wuxuu ka tanaasuli doonaa oo ay fududdahay inuu ka tanaasulaba in dowladda federaalka sida centralized government ama dowladda dhexe oo kale ay u dhaqanto oo iyadu wax walba ay maamusho, mase dowladda federaalka ayaa miyirka kusoo noqon doonaayo waxay ka samri doontaa oo ay bixin doontaa awoodaha ay leeyihiin dowladaha member stateska ama dowladaha maaragta ka ah maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka. Marka arrintu waxaa muhiim ah in madaxda damacooda iyo qaabka wadanka loo maamulayo labadaas ay kala baxaan oo maaragtay wadankan qaabkaas maaragtay lagu maamulayo ama qaabka dowladnimadu ay noqonayso habdhaqankii hore oo dowladdi hore oo tii maaragtay Maxamed Siyaad Barre kale centralized governmentiga kale in maaragtay laga soo gudbo Soomaalidu hadda ay barato qaabkan federaalka uu u shaqeynayo. Marka arrin waxa weye runtii dood adag weeye, waana dood u baahan transfer aad iyo aad u fara badan, taasna waxaa ku soo dhex jira damacii iyo doorashadii 2026. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu maaragtay uu sahlo oo bal wax la taaban kara la isugu yimaado, sababtoo ah ani ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay, waxa ii muuqata khilaaf intaa ka sii qoto dheer inuu yahay. Marka khayr baan rajaynayna insha Allah.
Burhaan, maxaa ku dari lahaa?
Waxaan ku dari lahaa horta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, Aamin qodobaa ka soo baxay shirka gabagabadiisii warmurtiyada, maxaa ka mid ahaa qodobadaa?
Qodobada waxaa ka mid ahaa horta xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed inaysan maanta u baahnayn in la kala fogeeyo, ay u baahan tahay in la isku hayo, la isu soo dhaweeyo. Saxaafaduna ay door ka qaadato arrintaas, arinta labaad oo kasoo baxday waxay ahayd in la xoojiyo awoodda saxaafadda. Saxaafadda waxaa loo arkay inay tahay awood xoog badan oo lagu tilmaamayay tiirka afraad ee dowladnimada. Marka awooddaas si looga faa'iidaysto in la xoojiyo oo aqoon ahaan loo xoojiyo oo institutions ka dhisan la xoojiyo si ay u noqdaan kuwo sidii la rabay u kobca. Arrinka kale oo kasoo baxay wuxuu ahaa saxaafadda madaxa bannaan, in iyada laftirkeedu dee madax bannaanida saxda ah la gaarsiiyo oo aysan noqon in la caburin saxaafadda, qofka saxufiga ah aan lagu khasbin inuu si khaldan ugu adeego bulshada, laakiin uu si sax ugu adeego inuu xoriyaddii saxufinimo uu helo. Arrinta afraad aan tilmaami kale wuxuu ahaa teknolojiyada iyo ka faa'iidaysigeeda, in maanta adduunka uu teknoloji aaday oo laga guuray wixii banwal ahaa. Marka teknolojiyadaas ay sida ay tahay oo saxda ah aynu uga faa'iidaysano.
Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka Faaqidaadda todobaadka oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe. Waxaan u mahadcelinayaa martideeda barnaamijka Aamin Cabdiqaadir oo ka tirsan oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo arrimaha Soomaaliya arrimaha Puntland ba falanqeeyo, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore aqoonyahan oo isagana dooda qayb ka ah. Waa mahadsantiin dhammaantiin.
Nuux Muuse Birjeeb ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda todobaadka oo aynu ku eegaynay shirkii arrimaha nabadda Geeska Afrika oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Garowe iyo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Haatana aan ku wada nasanno hayga ruurin waxaa qaadaysa Xaawakiin. Sina dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. intaan dhegeystayaal mar kale wada kulmi doono, waa anigu Ibrahim Xasan Garab, idaan durayo dilee nabadgelyo.